Եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի Լույս այսօր հուլիսի 26-ն է 5-7-ի։ Ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մեկնում է Սանկտպետերբուրգ մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին վարչապետների մակարդակով։ Հայաստանը չի կարող դիմել ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրին, համաշխարհային բանկը փոխել է Հայաստանի դասակարգումը։ Ադրբեջանում սպանվել է Գյանջայի քաղաքապետի դեմ մահափորձ կազմակերպելու մեջ կասկածվող հերթական մարդը։ Արդեն նախագահի մակարդակով Թուրքիան հայտարարում է չի մասնակցի Միացյալ Նահանգների նախաձեռնած Իրանի դեմ պատժամիջոցներին, նախքան այս ամենը ցանոթանանք ժամի լուրերին։ Ակնկալվում է, որ այսօր մի քանի ժամից Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը կներկայանա հատուկ քնչական ծառայություն՝ մարտի 1-ի գործով հարցաքննության։ Նա այս գործի շրջանակում ՎԿ-ի կարգավիճակ ունի։ ՀԿՑ-ն Քոչարյանին հարցաքննության էր կանչել հուլիսի սկզբին, բայց Քոչարյանը արտերկրում էր։ Հիշեցնենք, մարտի 1-ի գործով որպես մեղադրյալ առայժմ ներգրավված է 2008-ին պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Միքայել Հարությունյանը։ Նրա նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։ Միջազգային լրահոսից Միջազգային հեղինակավոր Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հորդորել է Ադրբեջանին զրո հանդուրժողականություն քաղաքականություն վարել ոստիկանության եւ իրավական այլ կառույցների աշխատակիցների կողմից թույլ տրվող խոշտանգումներին։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը պետք է նաեւ պատշաճ հետաքննություն կատարի խոշտանգումների ենթադրյալ դեպքերով, ասված է իրավապաշտպան կազմակերպության հաղորդագրության մեջ։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին անհրաժեշտ չի համարում պատասխանել իր ձևակերպմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դատարկ սպառնալիքներին։ Իրանական իրնալրատվական գործակալության փոխանցմամբ Ռոհանին ընդգծել է. «Մենք պետք է պատասխանենք գործողությամբ»։ Օրեր առաջ Դոնալդ Թրամփը Թվիտերյան իր էջում գրառում էր թողել, զգուշացնելով Իրանին չսպառնալ Միացյալ Նահանգներին։ Հակառակ դեպքում դրանց կհաջորդեն այնպիսի հետևանքներ, որոնք չի տեսել Իրանը իր ամբողջ պատմության ընթացքում։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նիկոլ Փաշինյան այսօր մեկնում է Սանկտպետերբուրգ մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին վարչապետների մակարդակով։ Հիշեցնենք, դեռևս որպես ընդդիմադիր գործիչ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես էր գալիս Եվրասիական տնտեսական միությունից Հայաստանի դուրս գալու կոչերով։ Արդեն վարչապետ Փաշինյանը երեկ իր Facebook-յան էջում գրել էր. «Մեջբերում եմ. Դեռևս Թավշյա հեղափոխության օրերին հայտարարել եմ, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը կաթվածահարաները մեր նպատակը չէ, հակառակը պիտի ամեն ինչ անենք այդ կազմակերպությանը մեր երկրի անդամակցությունը առավել արդյունավետ դարձնելու համար», մեջբերման ավարտը։ Թեպետ սա արդեն երրորդ այցն է Փաշինյանի Ռուսաստան վարչապետի պաշտոնում։ Քաղաքագետ Հովհաննես Սիգիթյանը կարծում է, որ դրանք կապ չունեն Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետ։ Թեմային անդրադարձել է Արուս Հակոբյանը։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր մեկնում է Սանկտպետերբուրգ մասնակցելու ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Հայաստանի վարչապետն այդ մասին տեղեկացրել էր Facebook-յան իր էջում շեշտելով. Հանդիպումը վարչապետի ֆորմատով է եւ ինքը դեռ Թավշյա հեղափոխության օրերին է հայտարարել, որ ԵԱՏՄ-ն կաթվածահարանել իրենց նպատակը չէ, ընդհակառակը մեջբերում եմ. Պիտի ամեն ինչ անենք այդ կազմակերպությանը մեր երկրի անդամակցությունն առավել արդյունավետ դարձնելու համար», Փաշինյանը մանրամասնել է։ Ինչպես հայտնի է, սահմանադրական փոփոխությունների հետո ձեռք բերված կարգավիճակի բերումով Հայաստանի վարչապետը ներգրաված է ԵԱՏՄ բարձրագույն տնտեսական խորհրդում երկրների ղեկավարների ֆորմատում եւ այս հարցը լուծված է նաեւ դե յուրե, այսինքն այստեղ Հայաստանը շարունակելու է ներկայացնել վարչապետը, բայց ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի աշխատանքի իրավական կարգավորումները դեռևս չեն համապատասխանեցվել Հայաստանի սահմանադրության նոր տեքստին եւ վարչապետերի խորհրդի նիստին իմ չմասնակցելու պարագայում որոշումներ չէին կարող ընդունվել եւ ֆորմատը կաթված հարկլիներ։ Ըստ ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Սիգիթյանի վարչապետի այս հայտարարությունից հետո պարզ երևում է, որ ԵԱՏՄ-ի հետ Հայաստանի մասով իսկապես վարչապետի մակարդակով մասնակցության իրավական հիմք գոյություն ունի։
Որոշումներ երևի պետք է ընդունվեն կապված Հայաստանի ներկայության հետ հետագայում։ Այդ հարցը երևի ինչ որ ձևով կլուծվի, որովհետև այստեղ հավանաբար փոխ վարչապետներից մեկը պետք է հետագայում մասնակցի։
Ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ Հայաստան հարաբերությունների, Նիգիթյանը նշեց, շատ դժվար է ակնկալիքներ ունենալ։
Կառույցը այսքան էլ գործնական չի աշխատում, իսկ բոլոր հարաբերությունները այնտեղ լուծվում են երկկողմանի մակարդակների վրա, հատկապես Ռուսաստանի հետ, հա։
Հիշեցնենք, վարչապետ ընտրվելուց հետո սա արդեն Նիկոլ Փաշինյանի երրորդ այցն է Ռուսաստան, որոնցից ոչ մեկը ըստ միջազգային հարցերով փորձագետի պաշտոնական չէին։
Ինձ թվում է, որ Հայաստանը պետք է նախապատրաստի նաև օրակարգ այն հարցերը, որոնք կապված են ուղիղ Ռուսաստանի հետ, եւ նախապատրաստ Փաշինյանի օֆիցիալ այցելություն Ռուսաստան, որը դա շատ կարեւոր է։ Իսկ այսպիսի այցելությունները ես չէի համարի ուղղակի ձևով կապված երկկողմանի Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների կտրվածքով։
Հայաստանը չի կարող դիմել ամերիկյան հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրին, առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը ամփոփելով Միացյալ Նահանգներ կատարած այցը օրերս խոսել էր նաև այս խնդրի շուրջ։ Ծրագիրը Հայաստանում կասեցվել է 2008-ի նախագահական ընտրություններից և դրան հաջորդած մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից հետո։ Իշխանապողությունից հետո պաշտոնյաները չէին հակցնում, մտադիր էին նորից դիմել ծրագրին մասնակցելու համար, բայց այժմ էլ նոր խնդիրներ կան։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
ԱՄՆ կատարած այցից հետո առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը հաստատում է, Հայաստանը խնդիր ունի Միացյալ Նահանգների հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրին դիմելու առնչությամբ, քանի որ Համաշխարհային բանկը փոխել է Հայաստանի դասակարգումը, միջինից ցածր եկամուտ ունեցող երկրների խմբից տեղափոխելով միջինից բարձր եկամտային խումբ։
Հազարամյակի մարտահրավերների ծրագրի չափանիշներով կարող են հնարավոր գործընկեր համարվել այն պետությունները, որոնք բավարարում են մի շարք չափանիշներ, այդ թվում և չեն հասել բարձր միջինի, հա։ Հիմա Համաշխարհային բանկը այդ միջափանիշով փոխել է Հայաստանի ռեյտինգը, կարգը, դասակարգումը, եւ դրանով Հայաստանը մեխանիկորեն դարձել է չհամապատասխանող այս ծրագրին, ինչը ի դեպ զարմանքի առաջացրել նաեւ բուն հենց հազարամյակի մարտահրավերների գրասենյակում։
Հայաստանում հազարամյակի մարտահրավերներ կորպորացիայի ծրագիրը կասեցվել էր 2008-ի նախագահական ընտրություններից եւ դրան հաջորդած մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններից հետո, սակայն Թավշյա հեղափոխությունից հետո նոր հնարավորություն էր ստեղծվել Հայաստանի համար դիմելու ֆինանսական աջակցության այդ ծրագրին։ Այժմ էլ, սակայն, նոր խոչընդոտ էի հայտ եկել 2017-ին գրանցված տնտեսական աճը։ Սակայն առաջին փոխվարչապետ Միրզոյանը նաև հայտնում է, որ ամերիկացի պաշտոնյաների հետ քննարկել են նաև ԱՄՆ-ի ֆինանսական աջակցության հնարավոր այլ տարբերակներ։
Իհարկե, մենք առաջարկեցինք մտածել մի նոր մեխանիզմ, եթե այլևս չենք կարող բավարարել հազարամյակի մարտահրավերների չափանիշներին, ապա անպայմանորեն ես կարծում հնարավոր է մտածել մի նոր մեխանիզմ, որով ԱՄՆ-ը իր աջակցությունը կցուցաբերի Հայաստանի ժողովրդավարությանը։
Տնտեսագետ Հայաստանի վարչապետի խորհրդական Արտակ Մանուկյանի խոսքով, քաղաքական կամքի դեպքում ԱՄՆ-ի կառավարությունը կգտնի նոր խողովակներ ավելացնելու Հայաստանին ուղված ֆինանսական աջակցությունը։
Կան այլ մեխանիզմներ, օրինակ ամերիկայի կառավարությունը այստեղ ևս զարգացման ծրագրերը իրականացնում և կարող են այդ զարգացման ծրագրերի ոսպենները մեծանալ, և ինչու չէ նաև այս առումով ևս փորձել Հայաստանի իրապես այդ տրամադրվող ֆինանսական աջակցության աջակցումը իրականացնել նաև այդ խողովակներով։
ԱՄՆ Հայաստան հարաբերությունների փորձագետ Սուրեն Սարգսյանը, սակայն, նկատում է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի վարած քաղաքականության արդյունքում ժամանակի ընթացքում Միացյալ Նահանգները կրճատում է այլ պետություններին ուղղվող արտաքին աջակցությունը, հետևաբար փորձագետը հավանական չի համարում, որ գոնե առաջիկա 1 տարում Միացյալ Նահանգներն ավելացնի Հայաստանին ուղղվող ֆինանսական աջակցությունը։
Հավանական չեմ համարում, գոնե այս փուլում, գոնե Թրամփի վարչակազմի օրոք, որովհետև Թրամփի վարչակազմի առաջնահերթությունները մի փոքր այլ են, բայց նաև չեմ բացառում, որ մոտակա ընտրությունների ժամանակ, գիտեք, Միացյալ Նահանգներում նոյեմբերին այսպես կոչված midterm ընտրություններն են լինելու, և չի բացառվում, որ կոնգրեսում դեմոկրատները ավելի մեծ դերակատարություն սկսեն ունել, և գիտեք, հայկական լոբիստները շատ ավելի ակտիվ աշխատում են կոնգրեսում, քան վարչակազմի հետ, սա նշանակում է, որ կոնգրեսի միջոցով, սենատի և ներկայացուցիչների պալատի միջոցով կարողանում են ազդեցություն ունենալ նաև վարչակազմի վրա, ինչ-ինչ քաղաքական որոշումներ կայացնելու համար։ Դրա համար այս ուղղությամբ կարծում եմ ինչ-որ բաներ կկարողանանք անել։
Ադրբեջանում սպանվել է Գենջայի քաղաքապետի դեմ մահապորձ կազմակերպելու մեջ կասկածվող հերթական արդեն 4-րդ մարդը։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Գենջա քաղաքում մանկարկությունների համար ընդհանուր առմամբ 22 մարդ է ձերբակալվել։ Իշխանությունները մահապորձի և ապստամբությունների համար, որոնց ընթացքում սպանվել են ոստիկաններ, մեղադրել են իսլամիստ ծայրահեղականների և ենթադրել, որ նրանց այդ քայլերին դրդել են օտար ուժերը։ Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Ադրբեջանի իշխանությունները մեկը մյուսի ետևից վերացնում են ամսվա սկզբին մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Գյանջայի քաղաքապետի դեմ իրականացված մահապորցին առնչություն ունեցող անձանց։ Ըստ Թուրան գործակալության իրավապահ մարմինները երեք սպաներ են այս գործով անցնող արդեն 4-րդ կասկածյալին՝ Աղա Սարհանիին, ով մեղադրվում էր հանցագործությունը ծրագրելու մեջ։ Նրա նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարված, մինչ այս պահ սակայն դատախազությունը չի պարզաբանում, որտեղ եւ ինչ հանգամանքներում է վերջինս սպանվել։ Փոխարենը պաշտոնական լրատվամիջոցները ծավալուն մանրամասներ են ներկայացնում սպանվածյան ցյալի վերաբերյալ։ Դատախազությունը մասնավորապես պնդում է, թե Սարհանին մասնակցել էր սիրիական պատերազմին, հենց այդտեղ ծայրահեղական խմբավորումներում էլ ռազմական պատրաստվածություն անցել եւ աչքի ընկել Իրան կատարած հաճախակի այցերով։ Մինչև հիմա, սակայն, որևէ մեկը չի նշում, ինչու են հատուկ ծառայությունները սպանում այս գործով անցնող կասկածյալներին։ Անհասկանալի է, առանց մեղադրյալների ինչպես է քնչական մարմինը հետագործը հետաքննելու, փաստում է Թուրան գործակալությունը հավելելով։ Տպավորություն է ասես, իշխանություններն արդեն իրենք իրենց համար ամեն ինչ պարզել են։ Մյուսին հաջորդող սպանություններին զուգահեռ չի դադարում պետական քարոզարշավը։ Պետական լրատվամիջոցները շարունակում են Գյանջայում տեղի ունեցած անկարգությունները կապել օտարերկրյա ուժերի եւ դավադրությունների հետ։ Ով չի զլանում, հայտարարում է, որ այդ բողոքի ակցիաները թշնամիների, հայամետ ուժերի եւ ծայրահեղական ընդդիմության ձեռքի գործն է։ Անցած շաբաթ գրել էր Թուրանը փաստելով. մատնանշվում են անհավանական պատճառներ եւ մեղավորներ, հիմնականում առանց ապացույցների։ Հուլիսի 3-ին քաղաքապետի դեմ իրականացված հարձակումից 1 շաբաթ անց Գյանջայում հարյուրավոր մարդիկ էին փողոց դուրս եկել, աջակցություն հայտնելու մահապորձը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Յունիս Սաֆարովին։ Ցույցը շուտով վերածվել էր բախումների, սուրցակող գործիքների զոհեր դարձել երկու ոստիկան։ Արտգործնախարարության խոսնակիկ Մեթ Հաջիևը արյունալի այդ իրադարձություններից հետո հայտարարել էր. Գյանջայում տեղի ունեցած սադրիչ գործողությունները վկայում են, որ միջազգային ասպարեզում Ադրբեջանի զարգացումն ու հաջողությունը լրջորեն մտահոգում են որոշ օտարուժերի, այդ թվում Հայաստանին։ Տեղի ընդդիմությունը միջձեռ կատարվածի ետևում բոլորովին այլ դրդապատճառներ է տեսնում։ Նախ մարդիկ ի վիճակի չեն արդարության հասնել, բացի այդ տեղի ունեցած իրադարձությունները վկայում են բնակցության շրջանում կրթության մակարդակի անկման մասին, օրեր առաջ հայտարարել էր ընդդիմադիր ռեալ շարժման ղեկավար անդամներից Նաթիկ Ջաֆարլին։
Արդեն նախագահի մակարդակով Թուրքիան հայտարարում է, որ չի մասնակցի Միացյալ Նահանգների նախաձեռնած Իրանի դեմ պատժամիջոցներին։ Հիշեցնենք, օրեր առաջ այս համոզմունքը հայտնել էր նաև երկրի արտգործնախարարը։ Նկատենք նաև, որ անցած շաբաթ ամերիկյան պատվիրակություն էր այցելել Անկարա և այդ երկրի քաղաքական և տնտեսական պաշտոնատարներին կոչ արել հակաիրանական պատժամիջոցների կիրառման հարցում աջակցել նահանգներին։ Թուրքիայի իշխանությունները մերժել էին դիմումը, համարելով այն սխալ որոշում։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբուլցյանին ռեպորտաժում։
Իրանի դեմ Վաշինգտոնի կողմից սահմանված նոր պատժամիջոցներին միանալու որևէ ցանկություն Թուրքիան չունի։ Այս մասին չորեքշաբթի օրն Անկարայի Էսենբող աութանավակայանում Յոհանեսբուրգ մեկնելուց առաջ հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի ղեկավարը հարավային Աֆրիկայի մեկնում զարգացող խոշորագույն պետություններին միավորող BRICS կազմակերպության համաժողովին մասնակցելու նպատակով։
Ստրատեգիկ օրտակարարումզը օլան իլիշկիլերիմիզդե դե
Միացյալ Նահանգները մեր ռազմավարական դաշնակիցն են, բայց պետք է հաշվի առնել, որ մենք այլ ռազմավարական դաշնակիցներ եւս ունենք։ Վաշինգտոնի ցանկությունը, որպեսզի մենք խզենք մեր ռազմավարական կապերն Իրանի հետ, հակասում է ազատության մասին պատկերացումներին։ Իրանը մեր հարևանն ու ռազմավարական գործընկերն է, հայտարարում էր Էրդողանը, հավելելով, որ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն արդեն իսկ հստակ կերպով արտահայտվել է այս խնդրի շուրջ։ Հիշեցնեմ, որ հուլիսի 24-ին Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարել էր, Թուրքիան չի պատրաստվում մաս կազմել Իրանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցների ռեժիմին։ Թուրքիայի նախագահը հարավային Աֆրիկա մեկնելուց առաջ նաև հայտարարեց, որ Յոհանեսբուրգում պատրաստվում է իր ռուսաստանցի պաշտոնակցի հետ քննարկել Սիրիայում ստեղծված կացությունը։
Սուրիեդեկի գելիշմելեր գերեք տերֆատ օսու։
Ռուսաստանի նախագահի հետ զրուցելու ենք Սիրիայում ստեղծված իրավիճակի մասին, խոսելու ենք մասնավորաբար Դերայում ծավալված վերջին իրադարձությունների, Մամբիջում ստեղծված կացության մասին։ Օրակարգում է լինելու նաև Իդլիբի խնդիրը, քանի որ մեր պատկերացմամբ իրադարձություններն այնտեղ ցանկացած պահի կարող են զարգանալ ոչ բարենպաստ սցենարով, հայտարարում էր Էրդողանը։
Իդլիբ կոնսու վար bunu tekrar ele alacağız.
İdlib-ի խնդիրը Թուրքիայի համար սկզբունքային նշանակություն ունի, դա Սիրիայի միակ խոշոր նահանգն է, որ այժմ գտնվում է Թուրքիայի աջակցությունը վայելող ընդդիմության հսկողության ներքո։ Անկարայում լուրջ մտավախություններ կան, որ Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերը Իրանի եւ Ռուսաստանի աջակցությամբ մոտ ապագայում կփորձեն հարձակման անցնել նաեւ այս ուղությամբ վերահսկողություն սահմանելով Թուրքիային հարող շրջանների նկատմամբ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալը ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը, հաջողություն։